Lointekek bere aztarna utzi du Ingalaterrako energia biltegi handienean. Imanol Magro Eizmendi. Energia trantsizioak duen erronka eta buruhauste nagusietako bat iturri berriztagarriek sortzen duten energia nola bildu da. Berriztagarriekin sorturiko energia zuzenean bota behar da sarera, baina zer egin energia eskari gutxi dagoen unetan sorturikoarekin? Adibidez, gauez. Erronka horri aurre egiteko hainbat sistema ikertzen ari dira munduan eta dagoeneko lasterketa bilakatu da. Euskal Herrian bateria, erraldoi parkeak zabaltzen ari dira, baina ura ez da teknologia bakarra. Erresuma Batuan, esaterako Laes Liquid Air Energy Storage teknologiaren aldeko apustu handia egin dute. Likidoturiko airea baliatzen du energia gordetzeko eta teknologia hori baliatzen duen egitasmo handiena Jigbieu konpainiak bultzatu du eta haren bihotza Lointek Urdulizko Bizkaia enpresak egingo du. Jigbieuek 346 milioi euroko energia parkea eraiki du Carringtonen, Manchesterren alboan, Ingalaterra. Laes teknologiari esker 300 megawatt orduko biltegiratzea almena lortuko du eta 50 megawatt ordu askatu ditzake sarera orduko. Enpresaren arabera, 480.000 etxerentzako energia nahikoa da hori. Energia hori hainbat astez gordetzeko ahalmena izango du, azaldu du Javier Loroño Lointekeko zuzendari nagusiak. Berea da bihotzaren metafora eta teknologiaren nondik norakoak antolaturiko bisitan egin du. Baina zein da Lointeken rola planta horretan? Energia soberakina airea hoztuz gordetzen da -160 gradutara likido bihurtu arte, eta gero beharraren arabera aire likidoa gas bihurtzen da eta ura turbina bat eragiteko baliatzen da. Prozesu termikoan urturiko gatzak erabiltzen dituzte eta teknologia horretan aditua da Lointek. Lointeken langile bat Urdulizko plantan. MMT/FOCU. Lantegiak sistema termiko 12 ekipo oso bidali ditu Carringtonera eta ekainean amaituko ditu lanak. U-formako 10 metro luzeko tutuak dira eta 33 tonako pisua du bakoitzak. Laes teknologia laborategietan probatu izan da orain arte eta Jigbieuen planta jauzi kualitatibo bat da 2012an hasi zuen proiektua. Planta 2027an hasiko da eta 50 urtetik gorako bizitza izango du. Etorkizunera begira. Loroñok nabarmendu du egun konpainia gutxik dutela horrelako teknologia batean parte hartzeko aukera eta abantaila egoeran jartzen dituela. Gainera azaldu du Laes teknologiak bateria parkeek bano biltegiratzea ahalmen handiagoa duela eta uste munduan zabalduko den teknologia bat dela. Lointekek aurreratu du eskari zorroan dituen urrengo bi eskari handiak ere Erresuma Batukoak dituela. Haien inguruan ez tuxeetasun gehiagorik eman. Elisabete Etxanobe Bizkaiko ahaldu nagusia ere izan da bisitan eta txalotu egin du Bizkaiko enpresa batek teknologia hori dominatzeko ahalmena duela. Halaber, gaineratu du energia sektore estrategiko dela Bizkaiko industriaren etorkizunerako. Aldundiak kenkari handiak onartu ditu azken urteetan sektore horretako inbertsioentzat.